ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Сьогодні в Одесі відкриють українсько-американські навчання «Сібриз».
Ми не повинні бути в ізоляції. Ми повинні брати участь і самі організовувати міжнародні конференції, зустрічі, навчання.
Чим загрожує зараз мирний атом Україні? Черговий випуск нашої рубрики «Енергетична свобода».
Вода в самому озері охолоджувачі перевищує нормативну температуру. Постійно люди хворіють. То гіпертонія, того.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Акція на захист української мови в центрі Києва пережила ще одну ніч. У неділю співробітники міліції не пропустили до українського дому мікроавтобус мистецького об'єднання «Остання барикада» зі звуковою апаратурою для мітингу. Прохання народних депутатів Юрія Стеця та Олеся Донія відійти міліціонери проігнорували. В автобусі вибите вікно. Раніше невідомий зловмисник кинув у нього камінь. Президент України Віктор Янукович перебуває у Криму в робочій відпустці, під час якої у графіку глави держави заплановані зустрічі та переговори. За повідомленням прес-служби президента, 12 липня під головуванням Віктора Януковича та президента Російської Федерації Володимира Путіна у Криму відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. У Криму президент України також відсвяткує день народження. Сьогодні Віктору Януковичу виповнюється 62 роки. У Росії сьогодні день жалоби з жертвами руйнівної повені в Краснодарському краї, яка спричинила загибель понад 170 людей, і автокатастрофи в Чернігівській області України, внаслідок якої загинули 14 паломників. Відповідний указ підписав у неділю президент Росії Володимир Путін. На Кубані підтоплені понад 5 тисяч будинків, більше як 24 тисячі людей постраждали в Кримському районі, якому стихія завдала найбільше шкоди. Понад 1,5 сотні людей загинули саме в місті Кримськ і навколишніх селищах. Президент України Віктор Янукович висловив співчуття своєму колезі Володимиру Путіну і всьому російському народові та запропонував допомогу в ліквідації наслідків стихії. Міжнародний посланець із Сирії Кофі Анан сьогодні відвідує Дамаск із терміновим візитом. Він проведе переговори з сирійським керівництвом. Раніше Анан заявив французькій газеті «Le Monde», що запропонований ним план мирного врегулювання сирійського конфлікту досі не приніс результатів, високою є ймовірність його повного провалу. 30-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер в сьому у своїй кар'єрі виграв найпрестижніше тенісне змагання на трав'яному покритті – вимблдонський турнір. У фіналі, який тривав 4 сети, Федерер переграв 25-річного британця Енді Маррея. Перемога в Лондоні дасть змогу швейцарському ветерану сьогодні очолити рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тисячі вояків із 16 держав світу, а також 20 кораблів та інша військова техніка будуть задіяні у міжнародних військово-морських навчаннях «Сібриз». Їхнє урочисте відкриття відбудеться сьогодні у Одесі. Коли партія регіонів була в опозиції, проти цих навчань влаштовували акції протесту і регіонали, і представники інших політичних сил. Після приходу до влади Віктора Януковича «Сібриз» не скасували, а протести вщухли. Як заявив колишній міністр оборони України, народний депутат від партії регіонів Олександр Кузьмук, такі навчання є корисними для українських вояків. У чому саме полягається користь і чи залишилася політична складова навчань, з'ясовував Олександр Лащенко.
«Сібриз» проводять в Україні щорічно, починаючи з 1997 року. Їхніми співорганізаторами є Україна та США. Крім того, серед учасників навчань будуть цього разу вояки Бельгії, Німеччини, Грузії, Ізраїлю, Канади, Португалії, Туреччини, Швеції та інших держав. Крім кораблів, на маневрах задіють 3 підводних човни, 7 літаків та іншу сучасну військову техніку. Вояки тренуватимуться на полігонах Одещини і у північно-західній частині Чорного моря. Як зазначає експерт Григорій Перепелиця, на ці миротворчі навчання завжди намагалися запросити всі чорноморські країни, зокрема Росію. Але вона Україна переважно не приймала запрошення, хоча, наприклад, 98-го року відразу три кораблі російського Чорноморського флоту взяли участь у Сібриз. На цьогорічних навчаннях російських вояків не буде. На думку Григорія Перепелиці, східний сусід України розглядає Сібриз як певний виклик домінуванню Росії в регіоні. Водночас раніше активно виступали проти навчань українські політичні сили, які позиціонували себе як проросійські.
Демарші в Севастополі і в Одесі при заході кораблів, і навіть партія регіонів 2006 року там просто блокувала можливість їх навчань в Криму з відверто антиамериканськими, антинатівськими такими гаслами.
Після приходу до влади Віктора Януковича навчання втратили своє політичне значення, констатує Григорій Перепелиця. Адже рівень відносин України зі США нинішня влада не визначає як стратегічне партнерство, хоча на словах це і декларує. А практичне значення Сібриз залишається. Колишній міністр оборони України, народний депутат від партії регіонів Олександр Кузьмук вважає Сібриз потрібними для українських вояків. Зокрема, на них тренують взаємодію у боротьбі з морським піратством. А щодо акцій протестів проти таких навчань у минулі роки, Олександр Кузьмук у коментарі Радіо Свобода зазначив, що зараз з'явилося усвідомлення користі Сібриз серед людей.
Ми не повинні бути в ізоляції. Ми повинні брати участь і самі організовувати міжнародні конференції, зустрічі, навчання. Якраз і необхідно нам удосконалювати свою майстерність, удосконалювати взаємодію. А люди тепер вже це розуміють добре.
Тим часом 14 липня на Львівщині мають початися міжнародні військові навчання Red Pit Trident, співорганізаторами яких також є Україна та США. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз традиційна рубрика «Ранкової свободи» – «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні ми будемо говорити про ризики, пов'язані з подальшим розвитком атомної енергетики в Україні. З вами Євген Солонина. Вітаю. Село Плоске Рівненської області розташоване поблизу Хмельницької атомної станції. Місцеві мешканці відчувають її вплив на власному здоров'ї і щодня побоюються аварії, розповів Радіо Свобода сільський голова Плоского Юрій Чумак.
Навіть по Хмельницькій за блоки вже вода не забезпечує охолодження. Вода в самому озері охолоджувачі перевищує нормативну температуру. Постійно люди хворіють. То гіпертонія, того це. Виїжджають в сусідній регіон, це стає в нормі.
Дещо інші настрої у сусідньому Нетішині, місті супутнику Хмельницької АЕС. Електростанція дає людям роботу, каже мешканець Нетішина Михайло Луць.
Ніякого такого страху перед цим немає. Люди більше звикли вже до цього. Я проти того, щоб добудували нові електростанції, але якщо вже є один блок, то чому б і ні?
Національна енергетична стратегія передбачає подальше збільшення ядерних потужностей в Україні. Зокрема, на Хмельницькій АЕС добудують третій і четвертий енергоблоки, розповіла Радіо Свобода директор з питань інформації Українського ядерного форуму Ольга Кошарна. За її словами, в Україні екологічні і техногенні ризики, пов'язані з розвитком атомної енергетики, є мінімальними.
Для того, щоб Україна змогла експортувати електроенергію,
за кордон, Україна мала довести, що безпека атомних станцій відповідає світовим стандартам. І вона це довела за результатами міжнародного дослідження, яке передбачав меморандум про взаємодію України та ЄС в енергетичній галузі. Українські атомні станції збудовані за радянськими проектами, але завдяки допомозі закордонних фахівців їхня безпека була доведена до рівня, який відповідає сучасним вимогам.
Порівнюючи атомні електростанції з тепловими, експерт наголошує, що перші не викидають парникових газів та агресивних хімічних сполук, а відтак є екологічно безпечнішими. Ви слухаєте «Енергетичну свободу». Експерт Національного екологічного центру України Дмитро Хмара саме виробництво та утилізацію палива АЕС вважає їхнім найслабшим місцем з точки зору економіки і політики її захисту довкілля.
Наша атомна енергетика на 100% залежна від Росії. З економічної точки зору тариф покриває тільки 10% реальної вартості атомної енергії.
Через недофінансування в українській ядерній енергетиці за останні роки деградували наукова складова та система підготовки нових кадрів. Однак у цілому галузь здатна розвиватися, переконує директор «Атомпроєкт інженіринг» Володимир Бронніков.
Україна обречена розвивати атомну енергетику.
Україна приречена розвивати атомну енергетику, бо це робить її розвиненою енергонезалежною державою. Другий аргумент – з-поміж інших напрямків виробництва електроенергії, атомна галузь найкраще зберегла свою інфраструктуру.
Водночас розвинені держави Європи, які донедавна робили ставку на мирний атом, нині переглядають свої позиції та відмовляються будувати нові реактори. Саме таким шляхом мала би йти Україна, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Атомна енергетика повинна використовуватися в Україні, але на якийсь певний перехідний період. Цей перехідний період має підхопити основне навантаження на себе відновленим джерелом енергії.
Експерт припускає, що теоретично Україна могла би використати переваги мирного атому, але, за його словами, в українській енергетичній стратегії ці нюанси не прописали. Наступного понеділка слухайте про вигоди і можливі проблеми від переведення легкових автомобілів на скраплений газ.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Нові робочі місця і виборча кампанія у США.
Статистичне управління Міністерства праці у Вашингтоні підрахувало, що минулого місяця лише 80 тисяч робочих місць було створено в Америці.
Цирк, тюрма і тисяча пенсіонерів в одному із селищ на Чернігівщині.
Для екстрених випадків селищна влада хоче купити за десенцям човна, однак це поки що тільки в проєкті.
І про що пише українська тижнева преса?
Після відставки Григорія Суркіса з головної футбольної посади його вороги підуть в атаку на головний актив родини Суркісів – київське «Динамо».
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Проблема створення нових робочих місць стала однією з основних під час виборчої кампанії у США. Рівень безробіття у цій країні лишається незмінним – 8% працездатного населення, а це 13 мільйонів американців. Барак Обама, чинний президент США, прагнучи схилити виборців на свій бік, мало не щодня виступає з промовами. Так само часто з'являється перед електоратом і Міт Ромні, кандидат від республіканської партії, поки що не проголошений офіційно. Наш кореспондент у США Юрій Дуверайн з подробицями.
Статистичне управління Міністерства праці у Вашингтоні підрахувало, що минулого місяця лише 80 тисяч робочих місць було створено в Америці. Кількість надто низька для тверджень про активізацію промисловості. До того ж, приблизно стільки ж було нових робочих місць у травні та квітні. У місті Піттсбург президент Барак Обама виступив на галявині університету Карнегі Меллона, де під пекучим сонцем його вітала понад 6-тисячна аудиторія студентів-викладачів. Я свідомий того, що люди кажуть, мовляв, Обама зробив чимало корисного, але становище змінюється надто повільно. Я розумію, мене це теж дратує, але мусимо триматися довготермінового рішення, а не гарячих обіцянок і швидкодіючих рецептів. Обама стверджував, що винуватець нинішніх проблем не він, що це результат філософії республіканської партії, втіленої в життя адміністрацією президента Джорджа Буша і обстоюваною колишнім губернатором Масачузетса Мітом Ромні, суперником Обами. Зі свого боку, Ромні, виступаючи у Нью-Гемпширі, сказав: «Багато нещастя нині в Америці, і опубліковані цифри підкреслюють те, що відчуває народ. Політика президента явно не змогла оживити нашу економіку, не змогла повернути людей до праці та уможливити відкриття нових підприємств у цій країні». Джаред Бернстін, колишній чільний дорадник віцепрезидента Джозефа Байдена, економіст, сказав у телевізійному інтерв'ю, що Обама не мусить підзолоджувати пілюлю економічної ситуації, але його досягненням без сумніву є те, що він зупинив велику рецесію, хоча й не зміг довершити працю внаслідок перешкод у Конгресі. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до українських тем. У селищі Макошиному на Чернігівщині мешкає близько 2,5 тисяч осіб. Є лікарня, дитсадок, школа і виправна колонія. Роботу працездатне населення має в основному лише на власних господарствах. А пенсіонери, які складають половину макошинців, не нудьгують, відвідуючи клуб спілкування з молоддю та переповідаючи макошинську історію. З макошинцями спілкувалася Анастасія Москвичова.
Працює у Макошиному тільки 500 мешканців, решта – діти і літні люди. А нині виробництво є тільки у тутешній в'язниці, жартують макошинці. Саме у цьому селищі розташована Менська виправна колонія, де досі діють меблевий і швейний цехи. І один із в'язничних працевлаштованих – колишній суддя Ігор Зварич. Багато макошинських мешканців існують за рахунок власних господарств. Але окрім того, у селищі є лікарня, дитсадок, школа, пошта, банк і будинок культури, де діє єдина в Україні селищна циркова студія, розповідає голова селищної ради Валерій Кравцов. По інший бік Десни у підпорядкуванні Макошинської селищної ради село Остапівка та два хутори. Дістатися туди найзручніше на поромі. Однак, коли Десна міліє або коли скрисає крига, цей вид транспорту не допомагає. В Остапівці є фельдшер, але до лікарні, наприклад, треба їхати в Макошине. Для екстрених випадків селищна влада хоче купити за десенцям човна. Однак це поки що тільки в проєкті, говорить Валерій Кравцов.
56 людей, яким старше за 60, із 104. Там 9 дітей, які потребують вже до садочка, до школи. Але й наступають місяці, такі, наприклад, як лютий, березень і квітень, коли ці люди майже повністю відрізані.
Для літніх людей тутешні громадські активісти організували за підтримки німецького фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» клуб спілкування літніх людей і молоді. Школярі збирали спогади і укладали видання про історію Макошиного. Одна із відносно молодих оповідачок, Галина Остапенко, народилася у 1933-му, тож пам'ятає і німецьку окупацію, і повоєнний голод. Під час Другої світової вона була школяркою, хоча у її розповідях дитячого мало.
Ми стояли і наблюдали, як люди, оці люди, котрих тут вбили, вони собі копали ямку.
Книжка про Макошина, переплетений альбом із вклеєними роздрукованими текстами і фотографіями, зберігається у Макошинській громадській організації «Нащадки Арати». Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Макошина, Київ.
Чи буде втілений закон про мови в Україні? Як розвалюватимуть імперію суркісів? На що можуть розраховувати гречкосії на парламентських виборах? З оглядом української тижневої преси Ірина Біла.
Закон про мови ніколи не буде втілений в життя, переконує тижневі коментарі. Трохи згодом Румунія пред'явить претензії щодо румунської мови в Буковині і Бесарабії. Те ж саме скажуть угорці і болгари. Але в першу чергу будуть незадоволені росіяни, зауважує видання. Адже отримавши пірову перемогу над україномовною половиною суспільства, влада вже не зможе зупинитися. Буде педалюватися тема другої державної мови, наголошуватися на малій кількості російськомовних шкіл, викладанні російської в вишах. Найгірше, за прогнозами журналістів, чого можна очікувати, це розвал країни за югославським сценарієм. Щоправда, він може втілитися років через 5-7, коли будуть збудовані усі обхідні газові шляхи. Так що в українців є ще час на роздуми, зауважують коментарі. Євро-2012 не реабілітувало режим Януковича, стверджує Український тиждень. Видання переконує, що після парламентських виборів у жовтні буде знято усі маски і визначиться новий формат відносин України зі світом, який саме йдеться в публікації «Осінній Рубікон». Після відставки Григорія Суркіса з головної футбольної посади, його вороги підуть в атаку на головний актив родини Суркісів – київське «Динамо», стверджує тижневе коментарі. І навіть якщо він домовиться сьогодні, що після відставки з посади його ніхто не чіпатиме, це не означає, що ці домовленості не можна буде порушити завтра. Докладніше йдеться в статті «Як будуть розвалювати імперію Суркісів». намагаючись використати підкуп в якості технології залучення голосів електорату, учасники майбутніх парламентських перегонів повсюдно порушують технологічний процес, стверджує тижневе клада грошей. Тому вже зараз зрозуміло, хто з політиків, які кинулися заохочувати виборців, приречений на провал, а кого може чекати успіх. Експерти видання зазначають, що головна особливість парламентських виборів сьогодні проявляється в тому, що мажоритарники, сліпо копіюючи гречку Черновецького, забувають про інші секрети його перемоги. Адже всі елементи кампанії повинні знаходитися в тісному зв'язку і доповнювати один одного, як саме розповідається в матеріалі «Гречкосії». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Акція на захист української мови в центрі Києва пережила ще одну ніч. У неділю співробітники міліції не пропустили до Українського дому мікроавтобус мистецького об'єднання «Остання барикада» зі звуковою апаратурою для мітингу. Прохання народних депутатів Юрія Стеця та Олеся Донія відійти міліціонери проігнорували. В автобусі вибите вікно. Раніше у неділю невідомий зловмисник кинув у нього камінь. Президент України Віктор Янукович перебуває у Криму в робочій відпустці, під час якої у графіку глави держави заплановані зустрічі та переговори. Зокрема, за повідомленням прес-служби президента, 12 липня під головуванням Віктора Януковича та президента Російської Федерації Володимира Путіна у Криму відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. У Криму президент України також відсвяткує день народження. Сьогодні Віктору Януковичу виповнюється 62 роки. У Росії сьогодні день жалоби за жертвами руйнівної повені в Краснодарському краї, яка спричинила загибель понад 170 людей, і автокатастрофи в Чернігівській області України, внаслідок якої загинули 14 паломників. Відповідний указ підписав у неділю президент Росії Володимир Путін. Міжнародний посланець із Сирії Кофі Анан сьогодні відвідує Дамаск із терміновим візитом. Він проведе переговори з сирійським керівництвом. Раніше Анан заявив французькій газеті «Le Monde», що запропонований ним план мирного врегулювання сирійського конфлікту досі не приніс результатів. Високою є ймовірність його повного провалу. 30-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер всьому у своїй кар'єрі виграв найпрестижніше тенісне змагання на трав'яному покритті – вимблдонський турнір. Перемога в Лондоні дасть змогу швейцарцеві сьогодні очолити рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів.
Таким інформаційний ранок понеділка, 9 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.